jarruleen araara oromiyaa akka mootummaan rakkoo oromiyaa gama kaabaatiif gama kibbaa falu gaafatan walitti qabaanni gamtaa abbootii gadaa oromiyaa abbaa gadaa goobana hoolaa yaada faltaa jirjaa biiroo pirezidaantii oromiyaatiif muummee ministiraatiif erge. Biiroon odeeffannoo mootummaa oromiyaa illee yaada abbootii gadaa kanatti akka waliigalan dubbatanii Naakoor Malkaatu erge.
Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa oromiyaa abbaa gadaa goobana hoolaa qabxiiwwan pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadhaaf dhiyeessine jedhan haala kanaan kan isaan ibsan. Garagalcha qabxiiwwan kanaa waajjira muummee ministara Itoophiyaa fi waajjiraalee dhimmi ilaallatu hundumaaf ergineerraa jechuun kan dubbatan abbaa gadaa goobana hoolaa. Qabxiiwwan kana irratti mari'atamee waliigaltee yommuu gahamu haala ittiin marii fi araara mootummaan rebeeloltoota bosona keessa hidhatanii socho'an wajjin taasisu irratti hirmaan murteessinaa jechuun kan isaan dubbatan. Abbaa gadaa Aswaa Kabbata marii pirezidaantii itti naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin taasifame irratti godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee irraa hirmaachuu isaanii dubbatan yeroo rakkoowwan kanneen tarreessinu furmaata isaanii wajjin jechuun kan isaan dubbatan. Barsiisaa Ayyaanaa Qabataa jaarsolii biyyaa magaalaa Naqamtee keessaa kan marii kana irratti hirmaatan ta'uu dubbatan namoonni komaand poostiitiin hidhamanii jiraniif hangi yoonaa mana murtiitti dhiyaatan jiran inni isaanii akka ilaalamuuf hariitiin akka gadhiifamanis gaafanneera jechuun dubbatan. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan abbootii gadaa abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa wajjin marii geggeessuu dubbatanii jiru. Dhimmoota marii kana irratti ka'anis haala kanaan ibsanii jiru.
Keessumaa bakkoota rakkoon walitti bu'iinsaa keessa jiru keessatti akka ittiin nageenya mirkaneessuu dandeenya uummanni keenya nagaan fa'ee kan itti galuu danda'a. Kanaaf qoodi mootummaa maal ta'uu qaba mootummaa maal sirreessuu qaba waan jedhuudha. Kan isaan kaasanii mootummaa haa ta'u qaamni ribeelolus wantoota sirreessuun isarra jiraatu sirreessuu qaba yaada jedhuudha. Kan isaan dhiyeessanii yaada abbootiin gadaa dhiyeessan fudhatee jira jechuudha. Kara nagaatiin hiikamuu qaba kara nagaatiif tasgabbaa'uu qaba. Kara keenyaan wanti samii gadii gaaffii uummata Oromoo deebisa nagaa uummata Oromoo gidduutti fida jedhamu hundinuu fudhatama qabaachuu isaa mirkaneessinee fi walii galle jechuudha.
Koreen kun yeroo kibba lixaa fi lixa Oromiyaatti socho'uudhaan uummata mariisitti mootummaan waan gochuu qabaa jedhan ibsanii jiru. Akkasuma qaamoleen hidhatanii bosona keessa socho'anis waan gochuu qaban jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Kara nagaatiin deemnee galuudhaaf mootummaa jaarsii mootummaa hubannoo wal fakkaatu akka qabaatu godhamuu qabaadha. Miti sabiyyaas poolisiin Oromiyaas jaarsii nageenya Oromiyaa keessa jiru hundinuu hubannaa wal fakkaatu qabaatee dhimma kana akka nu deeggaru godhamuu qabanii kana mootummaan naannoo Oromiyaa fudhateera. Kallattiidha. Humni ribeelolu kunis waanicha kana dhaga'uuf sirra jiraata. Yaada jedhu kara mootummaatiin abbootii kanaaf dhiyaate isaanis kan jedhan waamicha kana guutummaadhaan miidiyaadhaaf goona. Mootummaanis waan nurraa dhaabu qabu nurraa dhaabu humni rebeelolus nurraa dhaabu qaba. Mankaraa isaa jiru ofii keenyaa nagaa uummata keenyaa eeguudhaan uummata keenya gaarii nageenya isaa kan eeggatu gochuu danda'uutu nurra jiraata kan jedhutti kan walii galame kana mootummaan naannoo Oromiyaas hanga gadiitti siyaasaa gajjallaa wajjin walitti hime nageenya mirkaneessuu fi waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu fudhatee jira. Araarri qaama tokkorraa araarri dhufu hin jiru. Kara nagaatiin mootummaan isaa irratti waamicha gotee jira. Namni yaada qabu yaada isaa walitti dhufnee mari'annee walii galuun hin danda'ama. Meeshaadhaan rakkoo hiikamuu hin jiru kan jedhu karaa mootummaa waamichi godhamee jira.
Waamicha sanaaf deebiin seeraan gamma?
Ammammaatti waamicha godhamee deebiin nu dhiyaatee jiru. Garuu immoo ammas biyyaan nagaa har'aa kaasees jira waan ta'eef yeroo dhama sadii sirrii galmaan tokkotti irratti kan qabu.
Barattoota yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa bara kana keessa ariyaman jedhame ilaalchisee gaaffii dhiyaateefis tajaajilli intarneetaa fi bilbilaa Oromiyaa lixaa Godinaalee Wallaggaa keessatti addaan citee jirus akka eegalamu horiin abbootii amantaa jaarsolii biyyaa fi abbootii gadaatiin gaaffii dhiyaateef yeroo deebisan akkas jedhan.
Barattoota yuunivarsiitii keessatti rakkoon adda addaa uumamuu danda'a. Rakkoon adda addaa uumame kun karaa bilchina qabu karaa tasgabbii qabu ilaalamuu fi irra jiraa ejjennoo jedhuun bakka qabu mootummaatti ibsamee jira. Ministeera barnootaa kan federaalaatii dhimma kanaa bummaadhaan kan hojjetu waan ta'eef qaama kanaa wajjinis dubbatamee dubbiin kun karaa bilchina qabu ilaalamuu qaba. Kanammoo mootummaan naannoo Oromiyaa hordoffii gochaa akka jirudha isaaniif deebii kan laanne. Lammaffaa dhimma bu'uuraalee misoomaatii wajjin wal qabat nageenya naannoo sanatti mirkaneessuudhaaf sochii naannoo sanatti godhamuuf yeroo murtaa'ee fi haalli ittiin neetwoorkiin bilbilaa gargar jedhee jira. Baay'een isaa iddoo baay'eetti irra deebi'anii hojii baay'ee kan barbaadu jira. Warra saatalaayitiidhaan malee baay'een isaanii tajaajila kan kennaa turan baay'een isaanii kan biroodbaandiin lafa jalaa awwaalamee fi qilleensarra deemaa ture hundi isaanii baay'een isaanii ciramanii iddoo baay'eetti. Kanaaf bakka cirame sana irra deebisnee sokkanee yeroo gabaabaa keessatti tajaajilli sun guutummaan uummataaf akka deebi'u mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa wajjin akka irratti hojjetu.
Namoota kowwan poostiitiin haala malee hidhamanii bakka garaa garaatti mana murtiitti dhiyaatan jiraniif dhabama keessatti argamu jedhamee gaaffii dhiyaate ilaalchisees akkas jedhan obbo Geetaachoon.
Namoota yoo to'ate poolisiin nama to'atame sun seera biyyi kun hordofuun yeroo itti mana murtiitti dhiyaachuu qabutti mana murtiitti dhiyaatee adabamuu qaba. Sababa miseensa paartii siyaasaa ta'eef sababa paartii morkataa waliin hiriireef yookaan sababa yaada addaa qabuuf yookaan sababa yaadisaa yaada namaa biraa waliin jalleef namni biyya kanatti hiikama taanaan dogoggora seenaa hin raanfatamne hojjenna. Kanaaf caaftii nageenyaa kanarratti of eeggannaa guddaa qabaachuun akkasarra jiraatu caasaan poolisii sadarkaadhaa jirus dhimma kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kennuun akkasarra jiraatu kallattiin walii kanaa akka naannootti kennamee jira. Inni siidhaman jedhamu eessatti hidhamani sababiin isaan itti hidhaman maalinni qabaan namoota yeroof shakkamanii to'atamanii maalirra jiraa kan jedhu gabaasa guutuun akka dhiyaatu isaaniif kennine gabaasa guutuu sana kennuu duwwaatu taanimmoo haala namoonni kun irra jiraniif leemataasaa gaaffii ka'ee ibsa akka kennamu komishiniin poolisiif ibsa akka kennu biiroon poolisii tiraafikeenyaa Oromiyaas ibsa akka kennu lagaa walitti qabatees dubbii kana uummataanis ifa akka godhu qaama inni ilaallatuufis ifa akka godhu kallattiin kennamee jira. Kallattii sana hordofaa jirra jechuudha. Kanarratti mootummaan ejjennoo cimaadha kan inni qabu. Humna akka kanaa kana godhu bashii kana godhu qulqullaa'ee bira geenyaan araarama tokko malee tarkaanfii akka mul'atuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf namoonni badii garaagaraa keessatti shakkamanii olaantummaan seeraa miidhamuutti shakkaman yoo jiraatan shakkii naannoo sanatti jiru tarkaanfii fudhannee sirreessuun irra jiraataa kan jiru kallattiidhaan qabatamee deemamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessanii kan inni fo'umsu illee yaada.
Mootummaan biqiloota bosona keessatti hidhatanii socho'aa jiran wajjin mari'achuudhaaf fedhii qabu yeroo garaagaraa ibsaa turuun wal qabatee qophaa'ummaan isaanii hangamii kan jedhu beekuudhaaf yaalii nuti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa irra deddeebiidhaan argachuudhaaf taasifne hin milkoofne. Walitti bu'iinsa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona keessa socho'an jidduutti waggaa tokko ol lakkoofsiseen jiruuf jireenyaaf nagaan hawaasa naannichaa rakkoo keessa seenuu fi godina qeelloo Wallaggaa irraa jiraattonni tokko tokko gara naannoo Gaambeellaa fi bakkeewwan biyyattii adda addaatti baqachaa jiraachuu gabaasuu keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Raakuun Malkaa Amboorraa.